Kaixo entzule, martxoak 15 ditu egunak eta ostirala da. Eta gaurkoan hemen Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza saioan, asteburuari ongi etorri emango diogu. Nola? Ba, literatura eta musikaren bidez.
Ispilu Beltza, Asier Errastirekin.
Eta esan moduan, literatura kontuak izango ditugu, lehenik eta behin hemen gaurkoan izpide, eta horretarako Donostiako Aldezarrera egingo dugu salto, bertan delako gure zain aurre liburutegiko, Maddi Olaziregi, ongi etorri?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz, Maddi?
Ondo, hemen txe, hitz egiteko prest. Berriro ere tarte polit bat pasatzeko prest.
Zegiro, Donostiako aurre liburutegian?
Ba, bueno, goizak lasai joaten dira, azkenea guk arratsalde zirikitzen dugu, orduan arratsaldetan hasten da hemen festa.
Osa, que goizean pixka bat, hortxe biltzen zarete zuen kontuak egiten, ez?
Hori, abarruko lanak eukitzen ditugu, beste batzutan ikastetxetako bisitak ere jasotzen ditugu, oie goizetan egiten ditugu, eta bai, eta gero ja arratsaldetan, ba, bueno, publikoari irikitzen diogu, eta ba, publikoarentzako gaude arratsaldetan.
Eta gaurkoan ere ez dakit aurrei edo gaztei zuzenduriko bueno, ba, liburu bat gomendatzera zatu zen edo?
Bai, gaur gaztentza, bueno, aurre eta gaztentza, baina batez ere gaztetxoentzako zuzendurik dagoen liburu bat dakarkit. Neska jaiotza da bere tituloa eta Liz Dusutur da bere egilea.
Neska jaiotzea. Vale. Portadan ikusi genezake, bueno, ikusten dira bost emakume, ez da, bost neska, arraza ezberdinekoa guztiak, arraza eta kultura ezberdinetakoak. Ez dakit, zer topa genezakeen, azal hau ireki eta barruko realetan?
Ba, hori, oso ondo esan dezun bezala, ba, bost kultura edo bost jatorri ezberdineko neska aurkituko ditugu bertan. Munduko bost neska gazteren bizitza kontatzen du liburuak, eta bueno, aipatzeko, ba ez dela novela liburu bat, divulgazio liburu bat dela, ezagutza liburu bat, eta orduan ba, bost neska hoien bizitza kontatzen digu, baina aldi berean ere, ba, bost neska hoien historietatik abiatuta, ba, neska jaiotzeak gaur egun zer suposatzen duen, eta bueno, ba, horren inguruan dauden tabu, kezka, eta ba, gertatzen direnean ba gauza ere, ba, ezagutara eramaten ditu liburuak, eta hoien inguruko ba, pixkat datuak ematen dizkigu. Liburua esan gengo genuke, bost, ba hori esan deten bezala, bost neskauen historia kontatzen du, bakoitza herrialde ezberdina batekoa da, eta ba, pixkat neska bakoitzaren errealitatean sarturik, ba, gai ezberdinak lantzen dira. Eta behin neska hoien bizitza kontatuta, ba, datuak eta ba, ezaugarri ezberdinak ematen ditu liburuak.
Claro, kultura askotan, baita guren ere, baina beste batzuetan bereziki gogorra da, ez? Neska edo emakume jaiotzea. Ez dakite zein dan pixka bat liburu honetan erabiltzen den tonua, ze, claro, errealitate gordin baten inguruan hitz egiten du liburu honek. Ez dakite hori nola egokitu du autoreak guzti hau aurre eta gazte txuentzat?
Ba, pixkat, gordintasunez, bai, kontatzen dula, ba, pixkat, gertatzen dena, edo, ba, munduko lurralde ezberdinetan neska jaiotzeak zer suposatzen duen. Sexu bere izkeria hori nola pairatzen den, eta, ba, hori nola gaztetxoen gana urbildu. Egia da, ba, gordintasun horren barruan ikuste dut informazio oso garrantzizkoa duela liburuak, eta entretenitzeko baldin bada ere informazio eskuratzeko liburu bat da, eta ba pixka bat funtzionatzen du ba hiztegi entziklopediko baten modura edo, ez? Ba datuak emanez eta ba hoiek barneratuz. Naiz eta gordina izan hori da gaur egun dugun errealitatea eta igual duela urte batzuk ba guk bagenekin oso ondo ba gure errealitatean edo gure gizartean zer gertatzen zen, baina ez agian munduko beste tokiren batean. Eta gaur egun ba globalizazioaren ondorioz ba horrelako datuak berreskuratu ditzazkegu.
Eta kasu honetan ez dakite gure gizarteko edo gurea bezelako gizartea baten errealitate ere kontatzen den bertan, ala kanpora begira jartzen da liburu hau.
Ez, nik uste dut edozein neska ba pixkat bere azalean bizi duena liburuan bertan islatuta ikusi dezakela. Esan bezala ba bost neska ezberdin dira eta bost errealitate ezberdin dira. Ordun, ba edozein neska edo gaztetxo ba hurbiltu daiteke baien errealitatera. Badaukagu Nepalgo neska baten bizipenak, Euskal Herriko neska baten bizipenak, Afganistangoa, Mexikokoa eta Keniakoa. Orduan oso realitate ezberdinak dira eta oso ba tabu edo ba sistemak berak neska izateagatik pairatzen ditugun ba arrazoi ezberdinak lantzen dira.
Ez da liburu txikia, 176 orrialde dauzka eta bertan irakurrial izan dudanez ilustrazioak ere badute euren pisua, ezta?
Bai, guztiz nik esango nuke azkenean kasu askotan ilustrazioek orrialde guztiak, ba, bueno, azalera guztia okupatzen dute, kolore oso deigarriak dauzka, irudi batzuk testuarekin doaz, edo testu ulertzen laguntzen dute, eta beste batzutan ba, irudiarekin bakarrik ere ba, ulertu daiteke ez demezu eman nahi duen autoreak.
Euskaraz dago, ez da, irakurgai, liburu hau, neska jaiotzea liburua, bai. Pasaden urtekoa da, beraz, bueno, pasaden udaran argitaratutakoa, autorea zer da, Frantzia arabera?
Bai, hori da, berezko, ba, bera, frantsesez argitaratutako liburuan, hori da, berak frantsesez idatzia du, eta, bueno, ba, euskaratuta dagoen altxor bada.
Eta bereziki, bueno, ez dakite, claro, aipatu duzu lehen, edozein neska gazte identifikatuta, ez? Esentitu daitekeela liburu honekin, baina aurrek, mutilek ere, bueno, ba, irakurtzeko modukoa dau, ala zuzenean gehiago bideratzen da emakumei edo aurrei kasunetan neskei liburu hau.
Nik esango nuke publiko guztiarentzako zuzendua dagoela, bai neskengan tinkatzen delako, ba azkenean ba emakumeak direlako horrelako ba arazoak pairatzen dituztenak sistemaren ondorioz, baina nik uste dut mutilentzako ere guztiz aberasgarria dela, ba horrelako gaietara gerturatzeko eta ba jakiteko ere ze gertatzen den. Azkenean ba gai ezberdinak lantzen ditu, hilerokoaren tabua lantzen du, gorputz ez normatiboak, ablazioa, feminizidioa, orduan nik uste dut ere beraientzako bazenean gizartea denok osatzen dugu eta orduan nik uste dut denok izan behar gerala konstiente gertatzen dena.
askotan badago ez da, joera bat bereziki liburu hauek soilik neskei edo emakumei eskaintzekoa, baina bueno, nik uste dut pixkanaka ari dela errealitate hori aldatzen, baina areta garrantzitsuago dela esango nukenik iaia mutilei, ezta? Elaraztea,
bai.
Ba, bizipen eta errealitate guzti hauek, hain zuzen, bueno, ba, guzti hauek etorkizune hurbil batean, ba, horrela jarraitu ez dadin. Ez dakiten, bueno, gurasoren batean zuten ari bada, beti da, pixkate, badakite, komplikatua adinaren kontua, baina, bueno, zein adinetik gora edo, esango zenuke, bueno, ba, komentatuko zeniokela liburu hau?
Ba, nik esango nuke 12 urtetik gora, bai, eta ere, ba, igual, zenbait kasutan 14 urtetik gora ere izan daitekela. Oso gai labainkorrak tratatzen ditu, baina modu ulergarrian daude, ilustrazioak asko laguntzen dute, eta nik uste dut, ba, bai, adin 12 urte txo ingurutik gora, ba, lantzeko zerbait dela.
Maji, imaginatzen dute Donostiako aur liburutegian egongo dela ez da, liburu hau?
Bai, aur liburutegian eta gainontzeko liburutegietan ere, Donostiako liburutegi sareetan ere badago.
Perfecto, jo, ba bueno, erosi nahi duenak ere hortxe dauka aukera, aipatuko dugu adazpada, txartxalo argitaletxeak, bueno, ba, argitaratu duela liburu hau, eta hemendik gomendioa luzatzen diago, guraso eta ez guraso guztiei, neska jaiotzea, bai. Alice Dustouk artistarena, benetan, bueno, ba, garrantzitsua darako ez da, horrelako gaiak, ba, gaztetxotatik mai gainean jartzea, eta hoien inguruko kontzientzia hartzea. Maiola Ziregi, eskerrik asko gure gana gerturatzea gatik.
Bai, eskerrik asko zuei, plazer bat izan da.
Euskaldunaren kupo, hori dut betea, esaneko aizan eta bake. Sobi gaztelera frantses nire erabakita nire borondatez banoa aspaldiko desioa betez agurraita ta ama ondo bizi bitez.
Ostirala da eta ostiraletan badantzarako gorputzara izaten dugu. Eta dantzarako ezinbestekoa duguna, ba, musika izaten da. Eta musika kontuak hemen, astero-astero Jon Gartziak ekartzen dizkigu. Eta gaurkoan ere, alaxe egingo du, ezta? Kaixo, Jon?
Kaixo, Asier.
Zer moduz?
Ondo. Bueno, ni naiz dilerra, ez? Musika dilerra, izpio beltzakoa edo...
Ez dakiz zer da musika dilerra.
Dilerra, hola, banatzen di joana, bixat, de estrangis musika.
Kamello bat?
Bai, kamello...
Vinil bat ekartza ditun...
Dilerra eleganteo gelitzen da, ez?
Bai,
terminoa, eski
bai.
Kamello, ja, pixat, gamelu, gamelua ezakit.
Bale, bueno, bale. Hemen dek aurrera, diler modu narkezko zaitut?
Bai.
Bale.
Gustatze zait.
Ba, nahezu mazera, bakoitza izu bere harrikadekin. Zer moduz, jundaztea?
Ondo, ondo. Ba, bueno, mentxe... Bastante ikusi gara, ez? Aztean zer ikuste gara.
Bai, nahi baino gehiago.
Nola nahi baino gehiago, aztean?
Egunero emengo izeko zortzit. Bueno, zure etxean jasotzen zaitut, kotxez, egunero.
Baina hori ezakontatzen.
Claro. A ber, emendik, deialdi zabal bat, norbaitek bigarren eskuko kotxe bat, bali maduka, eta saldu nahi badu, jardadilla, Jon Gartziarekin.
Baina merke, merke.
Merke. Ez que, Jonek nahi du 200-300 euroko kotxe bat, baino... Ona.
Ba, eta gutxigo baldin badagi, hobeto.
Hobeto. Vale, ba, mesedez, nik ere erdi ordainduko diot, bere txera egunero, bere bila
bueno,
ez jasotzea
gatik. Eta matei zuten konversazioa zer?
Bai, hori bai, musika gautzen zuten dago kotxan.
Jo, baina, hasi bargea musika gehiago zuten, ez? Ni...
Isilik egoteko.
Ez, baina musika behar da, egunerokoan. Bat ez zero, izetan nik dutxatzen aizenetik, osea, musika.
Nik musika entzuten dut batez ere zure zainagonean, zure portalparean, kotxean.
Baina hori, zanazu, asko, denbora asko gotezela itxeten?
Dexente.
Zu?
Bai, dexente.
Bueno, guazen harira, ez? Bestela entzuleak, pentsatuko dut hemen, pareja diskusio bat entzuten horre irratian, hola, Pepa eta Belino.
Bueno, musika kontuak izango ditugu, hori bai, kotxerik baduzu eskaintzeko, Dolby Atmos 5.1 eta Dolby Surround izan dezala, ze Jonek behintzat. Berdin du, 87-ko kotxe bat den, baina musika kontuak ondo...
87-ko kotxe bat ni naiz. Reliquia bat, laroita mazazpiko.
Bai, baina, ja debalu batu zera,
bai,
ja, gutxi balio dazu.
Bai.
Jon, musika kontuak edo zer da, autopatxe?
Bai.
Azken aldean engantzatu nago, guazemakera, zure
bai,
arroz.
Nire bai, bai. Gomendatzen dugu, musika bai, baina guazemak ere bai.
Hori da, primera plataforma duzu,
Bai. Bueno, guazen arira, Zaxi.
Bai.
Aste burura hemen daukagu.
Bai, jazta. Nik aukra batu eta jaman hijo amendek.
Bai, korrika ez?
Korriko batean.
Bai. Ba, nahi badezu, bueno, komentatuko dugu aste buru ontan zer daukagun Donostian eta inguruetan, ola musika agendan aldetik.
Bai, perfecto. Ez dakit, berriro ere dabadabako kontuak ekarreko dizkiguzun, edo...
Bai, a ber, nila hasiko naiz kontaktuan jartzen dabadabako ekintze, hemen egiteten patrozinioa gratis iten bueno, dut, eta ja hasiko naiz kobratzen.
Kristo, komertzialanak
negoziatzen. A ber, denetari daukagu, baina, bueno, bai, dabadaban gaur bereziki kontzertu polita daukagu, ostial hontan. Mohama Saz taldea izango dugu SSS taldearekin batera, kontzertu doblea. Gustatzen zait irakurtzea dabadako deskripzioak, psikodelia oriental funk irritmos atipikos, da, bueno, izango litzateke Mohama Sazen deskripzioa kasu hontan, SSS bueno, beste estilo batekoa da, baina, bueno, nahi baduzu entzun dezakegu abesti bat, eta komentatzen dugu kontzertuaren inguruan.
Benga, bagoa zen.
No, 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 no.
Pijama Saz taldearen kantu bat entzun berri dugu. Madrildarrak dira hauek, ez? Okeraz bali manago.
Bai. Bueno, Madrildarrak dira, baina musika beste leku batzutatik datorrela iruditzen zait, behintzat influentzia aldetik.
Izena ere, ez da oso Madrildarra.
Ez, egia esan, bira, hau igual begiratu barko nun, baina ez dakit zer esan nahi dun, Mohama Saz.
Jarri, hori, Googleen.
A ber, behiratuko dugu, Mohama Saz. Bueno, bitartean komentatuko dut hori, ba, musika aldetik, psikodelia bezala klasifikatu dezakegu, baina baita ere nabarmenak dira, ba, bueno, musika andaluziarra, pixkat arabiarrera ere jotzen dute, hola, pixkat, ba, bueno, hori ensalada guzti horrekin trance moduko bat sortuz, eta irutze zait oso proposamen bitxia eta polita. Eta, bueno, ni desiatzen hau ikusteko, ze askotan etorri dira Donostira, baino ez dute izan aukera ikusteko, eta...
Osa, ezagutzen zenituen aurretik ere.
Bai. Eta, bueno, gainera aurten, edo aurreko urte bukaeran aterazuten disko berri bat, eta Makina de Gerra izenekoa, eta benetan, ba, beste maila batera pasadirela iruditzen zait. Eta, bueno...
Bestea, ez dakite... Bai. Nere irudipena da, agian euskalduna izango dela, ez? Ez.
Ah, beste taldea. Bai, Mungiatik dator taldea. Bueno, aipatu, ez eta aurkitu Mohama Saz-ek zer esan nahi duen, eh? Osea, Google-ek ere ezaki, osea, que, bueno, investigatu beharko dugu, ez?
Agian, emas, madutak.
Urrengo saioan igual komentatuko dugu. Ola, aurreko astean entzun dutenek, ba, jakiteko zer esan nahi duen Mohama Saz, ez?
Bale, ondo iritzu zaita.
Apuntatzen dugu.
Apuntatu agendan, ze badakitazte zuela karriko, baina.
Esken nila kalendarrera biltzen dut, nila modernizatu naiz.
Beste gai bat, ez geraziko kalendarrekin,
Ez. Hemen musika.
Musika, bai.
Bale, ba, beste taldeare... kristongoak gati guzteko gehi esan, ze duela gutxi deskubritu eten talde bat, bueno, entzunan euskan SSS taldea, ze...
SSS hiru aldiz.
Hori da.
Vale.
Aurreko diskoa entzundan euskan hola pixka gainetik, gehi esan, baina ba hori, estilo aldetik gustatu zitzaidan, baina inglesez kantatzen zuten, eta bueno, batzutan gertatzen zait, osea, naiz eta kalitatezkoa izan, gero euskeraz balima beste balio bat ematen dioala, inkonstienteki batzutan, eh?
Bai, neri pasatzen zait askotan.
Bai, eta bueno, hala ere, orain kaleratu berri dute disko berri bat, SSS izenekoa, eta orain honetan euskeraz abesten dute osorik, eta iruditzen zait gainera kalitate aldetik bueno, ez barkatu, Katuzaldia izena du, eh? Orain konprobatzen ari nintzen diskoak Katuzaldia izena du. Eta iruditzen zait kalitate aldetik ere kriston diskoa atera dutela, hola, rock, punk eta grunge influentziak dauzkanak. Eta bai, ba nahi badzu entzungo dugu kantu bat.
Eta
Mungiatik orduan ez gaur bertan, ez? Dabadabaretoan ikusi izango duguna, ordurik ez duzu esan, Jon?
Bai, kontzertua, bueno, ateak 8:00 irekiko dira, eta 8:00 hasiko da, imaginatzen dut, ez hasiko dela, normalean kanpotik etortzen den taldea izaten da bigarren jotzen, bueno, ezakit, ikusko dugu. Eta tira, ba, komentatu hori, disko hau asko gustatu zaidala, batez ere zikin kantua orain entzun duguna iruditzen zait kriston kantua dela, kriston ba, soinu bitxiak eta sartzen dizkionak. Eta hori, ba, gozatuko dugula gaur. Beste aukera bezala, ere bai, gainetik komentatuko dugu, baina Intxaurrondoko kulturetxean Joseba Tapia arituko da.
Hombre! Bai. Gure bizilaguna, hemen Ulumediak bizitzaren gainean aritzen da, klasiak ematen.
Ikusten dago.
Ikusi eta entzun.
Bai, entzun.
Terekitexen entzuten delako. Eraikuntza osoan. Kasunetan gainera ez da bakarrik iritsiko, ez, Donostiara?
Bai, Koldo Izagirrerekin joko du, 7:30 izango da, eta Korrika Kulturaren baitan dago kontzertua, beraz, bueno, ba, dabadaban proposamen bat egin dugu, eta beste proposamen bat Intxaurrondon.
Zu dabadabarazoaz.
Ez dut esango. Hori da, ez naiz posizionatuko.
Bueno, esan dezu. Ondo pasako degoela gaur.
Bueno.
Ni Intxaurrondora jungo naiz.
Oso ondo. Ba, bai. Hola, ja, ba, kago.
Banatu dugu.
Hori da.
Bai, representazioa.
Egia esan, Joseba Tapia ikusteko gogo handia dakat. Eta Tapia Taleturia ikusteko gogo, bueno, handiagoa ezakit, baina bai, kriston gogoa dakat. Agarra rapatzen ditugu nola gertu ikusteko aukera.
Badabiltza azken aldian kontzertuak ematen, eta berre, bueno, ba, gurera ere Donostira gerturatzen diren. Eta bestela lasai, eramango zaitu dara kotxan, nik.
Oso ondo. Vale, goazen larumatera, ez?
Ala, gehiago, proposan gehiago.
Bai, claro, larumatean ere kontzertu da, ode? Gainera, dexente aukeratzeko Donostian, eh? Azte buruntan, bai. Bueno, azteko anari handia jotzen du Intxaurrondon baita ere, hau gaueko 9:00 Muare talde Donostiarrarekin batera.
Begira.
Ez dago sarrerarik, beraz ez badaukazu, ba...
Izorrak.
Bueno, beste plan batzuk ere bazkagu sarrerak ez dauzkaten entzat. Orduan...
Zer izango da? Anariren diska berriaren aurkezpena?
Lehenengo kontzertua gainera. Osea,
bai.
Azken aldean Intxaurrondo fuerte dabil, eh? Gorka Urbizuk ere horreman zituen
bai, egia da.
Lehenengo irukon kontzertuak. Disko aurkezteko baita ere, beraz, bai, ba, anari...
Anari egia da gertukoagoa dela, baina Gorkak ninguzte nuen, behintzat, Nafarro aldean, ez?
Bai, bueno, ninguzte ere baina... Gorkak Donostiri kariñoa diola, eta anarik ere, bai. O sea, Donosti...
Berezia da, bai, artisten zat.
Bai, eta... ja, izango da kapital de... diskoak estrenatzeko kapitala.
Aba, zora gari elitzatek, eh?
Bai.
Mendik gombidatzen ditugu. Anari eta Muare.
Bai.
Beraz, berriz ere, errepresentazio Donostiarra izango dugu.
Bai, noski.
Bihar,
bai, elektronikarekin gainera. Muare, bai, proposamen berezia dakarkite, beraz, gerturatu anari baino lehenago, ez izan... zuzenean kontzertu handira doan hoietakoak, ikusi aurreko kontzertua hola ateatzen dila artista berriak eta bai, aukera eman bartzai.
Zer dutan da, nik bazkaria daukat, baina...
9:00.
9:00.
Bai.
Ba, iritsiko naiz.
Iritsiko za.
Bai, nik uste baietz. Eta bestela, beste proposamenik?
Ba, bueno, Trintxerpen daukagu Mogambo areto mitikoan. Bai. Jaialditxo bat antolatu dute, bueno, bada 9. edizioa, Taupada Festen 9. edizioa, Zintzilik Irratiaren aldeko festa antolatzen
Hombre!
Dute, bai, urtero.
Badakizu nik nere ibilbidea Zintzilik Irratien hasi nola?
No fastidies.
Bai, horeretako irrati librean.
Leyenda, eh?
Puf, bai. Gainera Zintzilik bazen, bueno...
Beste egun batean itzengo dugu,
bai, itzengo dugu, baina bai. Ba, oso berezia.
Ba, aurten hori ospatzeko, izango ditugu talde interesgarriak, Kriatura, Rukula, gure
Hombre,
Rukula. Bai? The Lookers, Oki Di Farfala, eta MJ Rita and Juan Tatorri.
Gracias. Ai ama, kosta zait baina. Zeon azkenengoaren hitza, osea hitza izena ja ezta gizu esateten. Juanta etorri.
Aimeste grazien dizu?
Bai.
Ba, Ju Marcos, ja, kontzeptu ikustea.
Bai, da, etorri ne bai.
Etorri ne bai.
Jon, mesedez guazen bukatzea. Gaurko, aukeratu talde guzti hauen artean bueno, kantu bat entzuteko eta kantu honekin agurtuko dugu.
Bueno, ni beste kontzertu batzuk komentatu behar nitu.
Bueno, ba, komentatu.
Bueno, ez dago sarrerarik, osea, que, bueno, komentatuko dugu daba da, Judeline eta Brava.
Itze pingo dute Telmo Trenorrekin, bestela zuzenean engantzatzen dugu gazteleneko saioarekin.
Bai.
Jarretu.
Ez hori, pues, daba bara ere bai. Berriz
moda.
Judeline eta Brava, ez dago sarrerarik. Osea, que, bueno, badaukanak ondo, eta estela ba, mogan bora joan te atorri. Osea, que...
Vale. Talde bat.
Rúcula, venga.
Para variar.
Bai, venga, guazen tragan arrua entzutera eta jazta, asteburura pozigoaz.
Agortu saioa.
Agur entzule, ondo pasa, asteburua.
Noiz iritsiko, noiz etorreko gara bueltan, astelenean?
Astelenean bueltatuko gara, Asierrera Astirekin, munduko irrati esatari onena.
Ordua.
Ordua, goizeko seiretan?
Goizeko seiretan on?
Irratian.
Ez
internet, Spotifyen, jo, jaztuta gade.
Podcast plataformetan. Eta
irratian, goizeko zortzitan.
Bai, nun?
Donostia Kultura irratian, 107.4 frekuentzian.
Edo? Donostia Kultura irratiaren web orrialdean.
Hori da.
Dela?
Donostia Kultura pendeus?
Ez hori orokorra, irratiarena.
Deka irratia.
Irratia.donostiakultura.eus barkatu. Azte buruan, bueno, ez dakit gaurko saio eta gero aztelan itzuliko garen, espero dugu baietz.
Espero dut.
Bestela, bueno, ba, entzungo dugu elkar beste toki batean, ez, bueno, espero dugu Donostia Kultura irratian izatea. Azte buruan, disfrutatu, kontzertuez, lagunez, familiaz, eta txentxo ibili, Jon.
Ondo pasaba, Baskarian, Asier.